Rīga 2014. Eiropas kultūras galvaspilsētas informācija.
Eiropas kultūras galvaspilsētas gada ietveros februāra vidū Rīgā un Liepājā būs skatāms kameroperas Līsistrate iestudējums. Iestudējuma galvenais avots ir Aristofāna Luga Līsistrate, kas ir stāsts par dzīves gudru un spēcīgu sievieti, kura spēja mainīt pasauli un pārtraukt karu, to panākot ar nevardarbīgām metodēm. Paralēli izrādēm notiek arī lekcijas un diskusijas par tēmu sievieti un karš. Stāstu projekta mākslinieckā vadītāja, idejas autore un producente Antra Dreģe.
Projekts ir tiešām izaudzis apjomīgs. Es sāku ar ideju par divām kameroperām, kas arī, protams, tiks realizētas un pirmizrādi piedzīvos 14., 15. un 16. februārī Dzelzceļa muzejā un Liepājas teātrī. Man ir prieks, ka Rīga 2014. Gada ietvaros top vairāki šādi iestudējumi. Mums ir mūsu projektā vesels divas operas, komiskā un dramatiskā, kuras top sadarbībā ar Jēkabu Nīmanu, latviešu komponistu, un Kasparu Evaldu, džēza komponistu no Šveices. Un izpildītāja komanda arī ir tāda kombinēta no latviešu, šveiciešu un vāciešu māksliniekiem. Un pašreiz mēs esam mēģinājumi procesu tieši pašā vidūcī, bet projekta gaitā, pētot šo te tēmu, kas ir sieviete un karš un vispār visas tās attiecības ap to un kā arī dzen ap kameru operu žandru kā tādu, kas pie mums Latvijā īstenībā ir tikai tādā, nu, faktiski šūpulī. Mums radās ļoti daudz dažādu blakņu, ja tā varētu teikt. Mums ir radies viens projekts, kas ir tā kā satelīta programma šīm te kameru operu iestudējumām. Tās ir lekcijas un diskusijas kopā ar okupācijas muzeju un ar karu muzeju, kas mums notiks vesels četras. Nu, pat jau mēs esam tieši lekciju vidūcī. Mums ir uzstājušies okupācijas muzeja vēsturnieki, mums ir uzstājusies arī Sandra Kalniete. Un pēdējā nodarbībā mums uzstāsies mūsu pašreiz bruņoto spēku sievietes un arī dzen mūsu libretīs Tīnesa Zandera 5. februārī.
Kāpēc šī tēma tāda aktuāla sievieta un karš?
Šī tēma īstenībā ir mums visiem ļoti aktuāla, jo, kā zināms, Latvija ir piedzīvojusi nevienu vienu kara darbību savā teritorijā, un katrs tāds ļaunums, tāds notikums neizdzēšami ietekmē gan tautas apziņu, gan tautas garu. Šobrīd ir modē iet pie psihoterapeitiem, psihologiem un runāt par to, no kuriem ceļas kaut kādas problēmas un kā viņas risināt. Parasti ir tā, ka cilvēks lūdz atskatīties viņu pagātnē un meklēt tās traumas un varbūt to nepareizo, kas viņus ir mainījis, kas viņiem ir licis darīt kaut ko tādu, kas viņiem vēlāk pašiem nepatīk. Un mēs tik daudz čīkstam un sūdzamies. Man šķiet, ka viena liela problēma ir tā, ka mēs īstenībā baidāmies no savas pagātnes, mēs baidāmies ieskatīties tajās, varbūt, tumšajās dzīlēs, kas mūs visus ir padarījis par to, kas mēs esam pašreiz. Un šī te izlīkšana ar savu pagātni, man liekas, ir ļoti būtiska. Un sieviete un karš tā tēma, faktiski viņa bried uz gaisā neizrunāta un noklusēta visu laiku, jo es piekrītu, ka tā ir smaga tēma. Par to ir varbūt neērti runāt un grūti runāt, bet man liekas, ka tas, ko mēs pašreiz esam sākuši, vismaz no tiem cilvēkiem, kuri ļoti lielā skaitā apmeklē lekcijas un diskusijas, es esmu sajūtusi, ka tas ir tāds mūsu kopīgs, varbūt, psihoterapijas seans, un es ceru, ka tas ir tikai sākums, ka mēs varēsim visi par to runāt un atrisināt ļoti daudz, ko varbūt un savādākā gaismā ieraudzīt.
Jūs klausījāties Eiropas kultūras galvaspilsētas informāciju. Rīga 2014.